Washington. Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុពជនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ការរាយការណ៍បោះឆ្នោតបើកទ្វារទទួលអ្នកបោះឆ្នោតនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុមតាលីបានពណ៌នាការចរចាដោយផ្ទាល់លើកដំបូងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលផ្លែផ្កាព្យុះសង្ឃរាដ៏ខ្លាំងកំពុងបក់បោកនៅលើដីគោកប្រទេសជប៉ុន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នករាយការណ៍របស់ VOA ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសចាត់ទុកការបោះឆ្នោតថាជាបុណ្យបញ្ចុះសពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅអំឡុងពេលបាតកម្មនៅមុខវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរាំងខ្ទប់ព័ត៌មានសេរីបង្កឲ្យមានមន្ទិលពីភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនតាការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសខ្លាំងនៅឆ្នាំនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទី29ខែកក្កដានេះហើយដោយទទួលអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង3រសៀលទោះបីជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតខ្លះនឹងមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះក៏ដោយយោងតាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូជបមានពលរដ្ឋជាង8លាន3សែននាក់បានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6នេះគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមការប្រកួតប្រជែងមានចំនួន20រួមទាំងគណៈបកនយោបាយចាស់វស្សានិងគណៈបកនយោបាយថ្មីថ្មោងមួយចំនួនដែលទើបនឹងបង្កើតឡើងផងដែរគណៈបកនយោបាយដែលមានតួអង្គនយោបាយចាស់វស្សាឬមានចំនួនភ្នាក់ងារនយោបាយច្រើនជាងគេមានចំនួន6រួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចគណៈបកហ្វុនសំពេចគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យចំណែកគណៈបកនយោបាយចំនួន14ផ្សេងទៀតគឺជាគណៈបកដែលគេមិនសូវស្គាល់ឈ្មោះឬទើបនឹងបង្កើតឡើងទើបតែប្រមាណខែប៉ុណ្ណោះមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះដូចជាគណៈបកខ្មែរក្រៅគណៈបកតែមួយគណៈបកខ្មែរតែមួយនិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរជាដើមដោយឡែកគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេបង្អស់របស់កម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលអ្នកវិភាគខ្លះជឿជាក់ថាជាគូប្រកួតប្រជែងដ៏សំខាន់ជាងគេជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនោះមិនមានឈ្មោះក្នុងសន្លឹកឆ្នោតនោះទេដោយសារតុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជាបានសម្លេចរំលាយគណៈបកនោះតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនជាការឆ្លើយតបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋធ្វើពយិកានិងកុំចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែលគណៈបកប្រឆាំងនេះនិងសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតគ្រាន់តែបំភាន់ភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់របបដឹកនាំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទោះជាមានពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនបានប្រកាសថាពួកគេនឹងមិនទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលនិងគូជោបោបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋនាំគ្នាចេញទៅបោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតទាំងជាង 22,000 ការិយាល័យនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមតាលីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានធ្វើការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកាតានៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីស្វែងរកការបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល17ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តាលីបានម្នាក់បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាលោកស្រី Alice Wells ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីកណ្ដាលបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងជំនួបនៅក្នុងទីក្រុងដូហានៃប្រទេសកាតានេះ មន្ត្រីកុំបះបោលម្នាក់ថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្យល់ថាការចរចាលើកដំបូងផ្ដោតលើការត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការតាក់ទងនិងជំនួបនៅថ្ងៃអនាគតរវាងក្រុមតាលីបាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមតាលីបានរូបនេះបាននិយាយថាបរិយាកាសជាទូទៅនៃជំនួបនេះមានសភាពល្អហើយការពិភាក្សាក៏មានផ្លែផ្កាដែរហើយលោកមិនបាននិយាយលម្អិតទៀតទេរបាយការណ៍នៃជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសកាតាបានបង្ហាញនៅក្នុងកាសែតអាមេរិកនៅដើមសប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែទាំងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមពួកតាលីបានមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយផ្ទាល់រហូតមកទល់ពេលនេះទេខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងបានបក់បោកនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតនៃប្រទេសជប៉ុនកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានបណ្តាលឲ្យពួកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចេញបញ្ជាភ្លាមៗដើម្បីជន់លៀសមនុស្សដោយតំបន់នានានៅផ្នែកខាងលិចកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារទឹកជំនន់និងការបាក់ដីដោយសារព្យុះនោះព្យុះចុងដារីដែលមានល្បឿនខ្យល់រហូតដល់180គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងត្រូវបានព្យាករថានឹងមកដល់កោះដ៏សំខាន់មួយរបស់ជប៉ុនកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ឬព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះតាមទីភ្នាក់ងារអូតូនីយមរបស់ជប៉ុនរូបភាពតាមទូរទស្សន៍បានបញ្ចាំងពីរលកខ្ពស់ៗបោកខ្ទប់ថ្មនិងកំផែងបាំងសមុទ្រនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតហើយយន្តហោះមានការពិបាកចុះនៅពេលដែលមានខ្យល់ព្យុះយ៉ាងខ្លាំងនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានខ្យូដូបានរាយការណ៍ថាបុរសម្នាក់បានបាត់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តកានាហ្កាវ៉ានៅជិតរាជធានីតូក្យូបន្ទាប់ពីរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងរួមមានរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ផងបាននៅជាប់គាំងនៅលើផ្លូវជាប់សមុទ្រដែលមានរលកធំធំនោះព្យុះចុងដារីត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើចលនាយ៉ាងលឿនឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ជូគូគូភាគខាងលិចនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលនៅទីនោះការធ្លាក់ភ្លៀងនៅដើមខែនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់និងការបាក់ដីសម្លាប់មនុស្ស220នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតជាង4000នាក់រស់នៅក្នុងទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្ននៅឡើយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួរគី Mevlut Cavusoglu បានពិភាក្សាពីបញ្ហាលោក Andrew Brunson អ្នកបដៅសាសនាអាមេរិកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសទួរគីលើបទចោទប្រកាន់ភេរវកម្មនិងចារកម្មសេចក្តីលំអិតនៃការសន្ទនានោះមិនបានបញ្ចេញឲ្យដឹងទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាអ្នកការទូតទាំងពីរបានសន្យាបន្តពិភាក្សាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ហារួមផ្សេងៗទៀត
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមអ្នករាយការណ៍របស់ VOA នឹងចុះទៅយកព័ត៌មាននៅតាមទីតាំងផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនេះហើយតទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងធ្វើការសាកសួរដោយផ្ទាល់ទៅលោកសុននរិនអ្នករាយការណ៍ម្នាក់របស់ VOA ដែលនឹងចុះទៅយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតនេះចាសូមជម្រាបសួរលោកនរិនចា
បាទជម្រាបសួរចិន្តា
ចាលោកនរិនតានៅព្រឹកនេះតើលោកនឹងមានគម្រោងចុះទៅយកព័ត៌មាននៅទីតាំងបោះឆ្នោតណាខ្លះដែរចាន
ៅព្រឹកនេះខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅការិយាល័យមួយចំនួនទី1នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងការិយាល័យមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលហើយនៅទីនោះខ្ញុំនឹងតាមដានចំពោះថាតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតបែបណាហើយខ្ញុំនឹងទៅខេត្តកណ្ដាលដើម្បីមើលថាតើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅក្នុងខេត្តនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបណាដែរ
ចាចំពោះនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលវិញថាតើលោកនឹងជ្រើសរើសយកឃុំណាខ្លះដែលនឹងលោកគម្រោងចុះទៅយកព័ត៌មាននេះចា
ឃុំចំនួន2ដែលខ្ញុំនឹងទៅសង្កេតមើលថាតើការបោះឆ្នោតបែបណាគឺក្នុងឃុំអរិយខ្សាត់ក្នុងឃុំសារិកាកៅដែលនៅក្នុងស្រុកលវីអែមខេត្តកណ្ដាលដែលឃុំទាំងពីរនោះគឺជាឃុំដែលការពិការបោះឆ្នោតខែមិថុនាឆ្នាំ2017គឺការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទទួលសំឡេងច្រើនជាងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគឺទទួលបានមេឃុំនៅក្នុងសង្កាត់នៅក្នុងឃុំទាំងពីរនោះ
ចាលោកណារិនឥឡូវនេះ ស្ថានភាពគឺមានការជជែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជនដែលលោកនឹងអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតហើយមានការលើកឡើងជាច្រើនថាចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិនេះនឹងមានចំនួនតិចជាងអាណត្តិមុនៗថាតើការលើកឡើងបែបនេះលោកមានអ្វីដែលយល់ឃើញចំពោះការលើកឡើងនេះដែរទេចា
៎ដោយសារមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយការពិការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលបានចំនួន 74% ដូច្នេះហើយមានការលើកឡើងថាតើអ្នកដែលធ្លាប់បោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតើពួកគេនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណាដូច្នេះហើយនៅក្នុងឃុំដែលខ្ញុំទៅនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនឹងគឺជាឃុំដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់ទទួលបានចំនួនគ្រប់គ្រងនៅក្នុងឃុំនោះដូច្នេះមានការលើកឡើងថាក្នុងឃុំនោះអាចមានប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតនឹងតិចជាងការបោះឆ្នោតមុនៗហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែតាខែមិថុនាឆ្នាំ2017នោះគឺចំនួនអ្នកចេញបោះឆ្នោតជាសរុបយើងគិតថាមានប្រហែលជា 90% ដូច្នេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះចាំមើលថាតើចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតបែបណាដែរប៉ុន្តែខាងគណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរំពឹងថាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនច្រើនខណៈគណៈបកប្រឆាំងដែលមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះបានបង្កើតជាយុទ្ធនាការគឺប្រជាកុំឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតផងដែរ
ចាស់លោកណារិនអេស្តាយើងនៅសល់ពេល2នាទីទៀតសម្រាប់លោកនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់ជូនប្រិមិត្តបន្តិចថាតើមកទល់នឹងពេលនេះយើងលោកមានសង្កេតឃើញស្ថានភាពអ្វីថ្មីថ្មីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះដែរទេចា
នៅថ្ងៃនេះនៅការបោះឆ្នោតនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង7ព្រឹកហើយការនឹងបិទបញ្ចប់នៅម៉ោង3រសៀលមានការប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះការពេលល្ងាចហាក់ដូចជាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចដោយសារប្រជាពលរដ្ឋបានអញ្ជើញទៅតាមបណ្ដាខេត្តដើម្បីពួកគេអាចបោះឆ្នោតបានហើយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញស្ថានភាពក៏មានការស្ងប់ស្ងាត់ដែរបាន
ចាដូច្នេះមកទល់នឹងពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញមានហេតុការណ៍ណាមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកណារិនហើយយើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមសាកសួរទៅអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ផ្សេងផ្សេងទៀតអំពីសកម្មភាពថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនេះហើយនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប្រិមិត្តឲ្យបានជ្រាបថា VOA នឹងមានការចាក់ផ្សាយពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនេះជាដូចមានដូចជាសេចក្តីរាយការណ៍ក៏ដូចជា Facebook Live ជាវីដេអូផងដែរដូច្នេះប្រិមិត្តអាចចុះចូលទៅទស្សនាដោយផ្ទាល់ជាវីដេអូដោយផ្ទាល់ទៅនៅក្នុង Facebook Live របស់ VOA នៅក្នុងតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរចាដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការសន្ទនាតែត្រឹមនេះនិងសូមជម្រាបលាចា
បាទជម្រាបលាចន្ទាបាទ
ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសកំពុងធ្វើមហាបាតកម្មនៅប្រទេសជាច្រើនដើម្បីលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាកុំឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះដោយពួកគេចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាបុណ្យបញ្ចុះសពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងធ្វើបាតកម្មប្រមព្រំគ្នារយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតជាតិដោយទទូចសុំពលរដ្ឋកម្ពុជាកុំឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតនិងទាមទារសុំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកុំទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាតកម្មរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី28និង29ខែកក្កដាដោយមានរៀបចំនៅរដ្ឋធានី Washingtonរដ្ឋ New York រដ្ឋ Washington State និងរដ្ឋ California ហើយបាតកម្មនៅ Canada មាននៅទីក្រុង Montreal ក្រុមបាតករជាច្រើនរយនាក់ដែលបានមកជួបជុំគ្នានៅចំពីមុខវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាគឺជាការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះលោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្លីៗមួយដើម្បីសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរយើងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករស់នៅកាណាដារស់នៅអូស្ត្រាលីរស់នៅញូហ្សេឡង់រស់នៅបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបហើយនិងពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅជប៉ុនគឺយើងអត់ទទួលយកការបោះឆ្នោតខ្លីៗទេយើងប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីសម្ដែងមតិប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតខ្លីៗបាទ
នេះគឺជាការជំរុញចុងក្រោយមួយរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើយុទ្ធនាការការទូតនៅឆាកអន្តរជាតិជាច្រើនខែក្រោយពីតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងហាមឃាត់មន្ត្រីគណៈបកចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំលោកអេងឆៃអៀងស្នើសុំឲ្យពលរដ្ឋកុំចេញទៅបោះឆ្នោតដើម្បីរួមគ្នាមិនផ្ដល់ភាពស្រាប់ច្បាប់ដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគេរំពឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនឹងឈ្នះឆ្នោតជាថ្មីម្ដងទៀតនៅអាណត្តិទី6នេះដោយសារតែគ្មានគូប្រជែងដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលគ្នា
បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែរួមគ្នាដើម្បីដកអំណាចគាត់នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះគឺយើងរក្សាអំណាចស្អាតដេកផ្ទះមិនទៅបោះឆ្នោត
មានគណៈបកនយោបាយចំនួន20ចូលរួមប្រគួតប្រជែងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមអាសនៈសភាចំនួន125និងដើម្បីឈានទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសនៅថ្ងៃបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាអ្នកដែលមិនទៅបោះឆ្នោតទេដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកថាពួកគេនឹងសោកស្ដាយនិងថាតើពួកគេអាចរស់នៅមូលដ្ឋានជាមួយនឹងពលរដ្ឋដទៃទៀតយ៉ាងម៉េចនឹងកើតលោកឡៅឡៃសូអ្នករៀបចំបាតកម្មនៅទីក្រុង Sacramento រដ្ឋ California បានស្នើពលរដ្ឋកម្ពុជាកុំចាញ់សំឡុតនេះ
សូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំខ្លាចនៅការគៀបសង្កត់ព្រោះការគៀបសង្កត់ទៅអស់នោះជាអំពើធ្វើខុសច្បាប់រដ្ឋទេបាទមិនមែនត្រឹមត្រូវទេដូច្នេះយើងដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតដែលយើងត្រូវតែហ៊ានសម្រេចថាតើយើងត្រូវតែធ្វើពហិការចូលរួមចំណែកជាមួយបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់វាពេញពិភពលោកទាំងក្នុងទាំងក្រៅចូលរួមជាមួយនឹងអន្តរជាតិទៀតផងព្រោះអន្តរជាតិគេគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងស្រុងហើយគេកំពុងតែយកឈ្មោះមួយចំនួនយកមកដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅដើម្បីកាត់ទោសអ្នកណាដែលបំផ្លាញលទ្ធិជាប្រជាធិបតេយ្យអ្នកណាបែររំលោភលទ្ធិប្រជារដ្ឋខ្មែរអ្នកណាបែរដាច់បាត់ដៃប្រឡាក់ឈាមទាំងអស់នោះ
ក្បួនបាតកម្មបានរៀបចំឡើងនៅប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសស្វីសលោកថៃមករាអ្នករៀបចំបាតកម្មនៅមុខទីស្នាក់ការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងធ្វើនៅទីនេះដើម្បីស្នើសុំទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងប្រទេសហត្ថលេខីទាំង18ប្រទេសនៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកុំឲ្យទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតคล้ายៗបាទការបោះឆ្នោតបន្លែបន្លំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគាត់កំពុងតែរៀបចំតែយើងហៅថាជាបន់បញ្ចុះសពប្រជាធិបតេយ្យនោះបាទដូច្នេះយើងទាមទារសូមឲ្យប្រទេសទាំងនោះកុំឲ្យទទួលស្គាល់ចំណុចបន្ទាប់ទី2នៅក្នុងចំណុចទី2ហ្នឹងគឺសូមកុំឲ្យទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលណាដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លានេះ
សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីការគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតលើកនេះហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងតែពិនិត្យមើលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធដែលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ដើម្បីនាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់ខ្លួនដោយសារលក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួលបានឋានៈនេះមានភ្ជាប់នឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថានឹងមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការទៅចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាទេការសម្រេចចិត្តនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសជប៉ុនបានពិចារណាសពជុំជ្រោយពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជារីឯនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីមួយលេខ5754ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីកម្ពុជាណាដែលបានចូលរួមធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងចំណោមនេះមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសម្នាក់និងស្រីម្នាក់ព្រមទាំងកូនប្រសានិងក្មួយប្រសាផងដែររាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោយការបោះឆ្នោតបានក្លាយជាមន្ទិលថ្មីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីការរាំងខ្ទប់ website សារព័ត៌មានមួយចំនួនមុននឹងអំឡុងថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកសៃមូនីនៃ VOA នឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដោយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ចាស់លោកមូនីសូមជើញ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុពេជ្ជិន្ទាបាទស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនបានចោទជាសំណួរអំពីភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលអាចនឹងកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរាំងគប់ website របស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានយ៉ាងតិចចំនួន15មិនឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចចូលមើលឬអានព័ត៌មាននៅលើ website ទាំងនោះបានការរាំងគប់ website ទាំងនេះដែលរួមទាំង website របស់វិទ្យុ VOD នៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ website របស់វិទ្យុ AZ សេរីនិង website VOA ជាភាសាខ្មែរផងដែរនោះបានធ្វើឡើង48ម៉ោងមុននឹងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឬហៅកាត់ថា CCIM បានចាត់ទុកថាការរាំងខ្ទប់ website របស់ខ្លួននេះថាមានចរិតនយោបាយនិងធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ក្នុងពេលដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងតែត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងនៅសិទ្ធិពេញលិញក្នុងការចូលមើលឬចូលអានព័ត៌មានឯករាជ្យនានានោះ CCIM បានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនដែលចុះថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ថាដោយសារកង្វះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលរាយការណ៍អំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនេះលក្ខណៈសម្បត្តិនៃការបោះឆ្នោតដែលមានតម្លាភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌កំពុងចោទជាសំណួរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបន្តទៀតថានៅពេលដែលការបោះឆ្នោតមិនមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេនោះភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយគឺពិតជាមានមន្ទិលជាមិនខានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួនពិតជាបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញទូរស័ព្ទទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបិទការចូលអានឬចូលមើល website ព័ត៌មានទាំង15នោះនៅអំឡុងថ្ងៃសរនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតដោយបានពន្យល់ហេតុផលថាការបិទនោះគឺដើម្បីកុំឲ្យរំខានដល់ការបោះឆ្នោតក្រៅពី website របស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងវិទ្យុ AZ សេរីផ្នែកផ្សាយជាភាសាខ្មែរហើយនិងវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ហើយនោះ website ដែលត្រូវបានបិទមិនឲ្យចូលមើលរួមមាន website វិទ្យុ VOA FM website ព័ត៌មានរបស់បណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យ website គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិង website មួយចំនួនទៀតដែលភាគច្រើនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកមឿនជានរិតនាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានបានបង្ហាញការសោកស្ដាយអំពីការរាំងខ្ទប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយសម្ដីដើមថាអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនេះយើងចង់ឲ្យសាធារណជនទទួលបានព័ត៌មានឲ្យបានពេញលេញអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗក៏ដូចជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតផងដែរមាត្រាទី72នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្ររបស់កម្ពុជាបានកំណត់រយៈពេល21ថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតហើយមាត្រានេះចែងថាគ្រប់សកម្មភាពនៃការបោះឆ្នោតត្រូវចប់24ម៉ោងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតប៉ុន្តែច្បាប់នេះមិនបានហាមឃាត់ការផ្សាយព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជូនដល់សាធារណជនជាពិសេសអ្នកបោះឆ្នោតនោះទេលោក John Lansing នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងការផ្សាយរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកឬ Broadcasting Board of Governors ដែលមើលការខុសត្រូវលើស្ថាប័ន VOA និង Asia Series ផងនោះបានសរសេរតាមបណ្ដាញ Twitter របស់លោកថាពលរដ្ឋកម្ពុជាសមទទួលបានការពិតមានគណៈបកនយោបាយចំនួន20បានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះដោយអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនិងសំខាន់មួយដែលអ្នកវិភាគជាច្រើនបានមើលឃើញថាគឺជាគណៈបកតែមួយគត់ដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលហើយអាចយកឈ្នះគណៈបកកាន់អំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះពលរដ្ឋជាង8លាន3សែននាក់បានចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើមានពលរដ្ឋប៉ុន្មាននាក់ឬប៉ុន្មានភាគរយនឹងចេញទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្នោតទាំងជាង 22,000 ការិយាល័យនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង3រសៀលនោះរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មានពិសេសរបស់ VOA អំពីការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈវិទ្យុទំព័រ Facebook Twitter និងគេហទំព័ររបស់ VOA តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោក Theodore Macaric អតីតអាចារ្យសាសនាកាតូលិកនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភខាងផ្លូវភេទបានលាចេញពីតំណែងរបស់លោកជា Cardinal នេះតាមការប្រកាសរបស់វិមាន Vatican វិមាន Vatican បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប្រាប់ឲ្យដឹងថាសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីសបានសុខចិត្តទទួលយកការសុំលាចេញពីតំណែងរបស់លោកនោះហើយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសស្ថានភាពគ្រាអាសន្ននៅរដ្ឋ California ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចនៅពេលដែលការឆេះព្រៃដ៏ខ្លាំងបានគំរាមកំហែងផ្ទះរាប់ពាន់ខ្នងប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានធ្វើការប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងចំណាត់ការមួយដែលបានធ្វើឲ្យមានប្រាក់សហព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយពន្លត់អគីភ័យហើយផ្ដល់ជំនួយសម្ភារៈស្ដារតំបន់នោះឡើងវិញមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងរដ្ឋ California បានត្រូវគេបង្ខំឲ្យជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីបញ្ជៀសការឆេះដែលគេហៅថា Grandstone Fire ដែលកំពុងឆេះរាលដាលនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុង Los Angeles មន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តម្នាក់នៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងកើតប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយការថ្ងៃសៅរ៍ថាបុគ្គលិកឆ្មប3នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដាលបានត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលនោះពួកខ្មាំងកំភ្លើងបានវាយសង្គ្រោះមជ្ឈមណ្ឌលនោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងចាឡាឡាបាតដែលជារដ្ឋធានីរបស់ខេត្តណាងហ្កាហាហើយបានប្រយុទ្ធតទល់នឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខអស់រយៈពេលរាប់សប្តាហ៍លោកអាតូឡាខូគីយ៉ានីអ្នកនាំពាក្យអភិបាលខេត្តបាននិយាយថាអ្នកបើកបររថយន្តម្នាក់និងឆ្មាំការពារសន្តិសុខ2នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្ស7នាក់ទៀតបានរងរបួសលោកនិយាយទៀតថាមនុស្ស63នាក់ផ្សេងទៀតភ្នាក់ច្រើននៃអ្នកទាំងនោះជាស្ត្រីបានត្រូវគេជន់លៀសចាញ់ពីកទីកន្លែងនោះក្រុមប្រឹក្សាប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិភាគតិចខឺតបានប្រាប់ឲ្យដឹងបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសេរីថាខ្លួននឹងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលសេរីដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សារយៈពេល7ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសនោះក្រុមប្រឹក្សាប្រជាធិបតេយ្យសេរីគាំទ្រដោយជនជាតិភាគតិចខឺតបានប្រាប់ឲ្យដឹងការថ្ងៃសៅរ៍ថាភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតផែនទីបង្ហាញផ្លូវដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសសេរីមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនប្រុសរបស់លោកដានីយ៉ាអូទីហ្កាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនីការ៉ាហ្គួបានអំពាវនាវឲ្យលោកអូទីហ្កាបញ្ឈប់ទាហានប៉ារ៉ាដែលត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយចំពោះភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលមួយនេះលោកហាំបឺតូអូទីហ្កាដែលកាលពីពេលមុនជាមេដឹកនាំយោធានីការ៉ាហ្គួបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ខ្សែការ CNN ផ្សាយជាភាសាអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអូទីហ្កាត្រូវតែបញ្ចប់វត្តមានរបស់ពួកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះបន្ទាប់ពីអំពើហិង្សា3ខែដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស448នាក់ស្លាប់លោកបានជំរុញឲ្យបងប្អូនប្រុសរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីធ្វើការជាមួយពួកយោធាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.